نذكر الأجيال أن أمة ما رآها الكون يوما تزدرى
ذكر الأجيال أن أمة ما رآها الكون يوما تزدرى
ذكر الأجيال أن
qaybtii saddexaad ee warbixinadeena sooyaalka colaadda Itoobiya iyo Soomaaliya waxaan ku hakinay istishaadka Al-Imaam Maxamed Gurey kadib waxaa gadaashii talada muslimiinta la wareegay Amiir Nuur Mujaahid oo Axmed Gurey abti u ahaa waxayna muslimiintu ku naanaysi jireen Faatixii labaad Amiirku wuxuu ahaa nin dagaalada caan ku ah halkii ayuu ka sii waday halganka jihaadka ee ka dhanka ah Mactabeleyda sanadkii 1966 Hijriyada dagaal xoogan oo dhex maray muslimiinta iyo gaalada ayaa lagu dilay hoggaamiyihii nasaarada xabashida ee Galawdiyos iyo ciidamo badan oo la socday saliibiyiintii xabashida waxay heleen gurmad dibadda ah oo mar kale Boortaqiiska uga yimid waxayna soo qaadeen weeraro rugaal celin ah ciidankii muslimiintana waxaa lagu jibiyey macaariiq dhowr ah taa oo keentay in xabashidu ay la wareegaan dhul badan oo ay muslimiintu ka talinayeen halkaana waxaa ka bilowday dib u gurashadii muslimiinta ee dhulka xabashida imaaradii ugu horreysay ee ku dhacda gacanta gaalada waxay ahayd imaarada Wollo oo hadda dhacda waqooyiga gobolka Amxaarada dadkii muslimiinta ahaa ee degnaa dhulkan waxaa lagu qasbay inay ka noqdaan diinta Islaamka oo ay qaataan Kristanka waxaana la rumaysan yahay in qorshahaasi uu lahaa Boortaqiiska horeyna ugu soo tijaabiyey dhulka Andalus mustashriqa Thomas Arnold oo u dhashay waddanka Ingiriiska ayaa kitaabkiisa Ad-Dacwatu ila al-Islaam ku sheegay in xilligaasi 50,000 oo muslimiin ah lagu qasbay inay gaaloobaan imaarada labaad ee ay gaaladu qabsadeen waxay ahayd Shawa kadibna waxaa xidadada loo siibay imaaradii Awfaad marka ayay gaaladu ku dhawaaqeen dowlad Kristan Xabashi ah taa oo sii waday colaadda ka dhanka ah muslimiinta oo markan awooddooda isugu geeyay koonfurta dhulka xabashida xaruntooda ugu weynna ka dhigtay magaalada Herer oo lafteeda la kulmaysay weeraro joogto ah Amiir Nuur ayaan amray in derbiyo dhaadheer loo sameeyo magaalada waana kuwa ilaa maanta dan dhisan sanadkii 1907-kii Hijriyada cudur safmareen ah ayaa ka dilaacay magaalada Herer kaasoo dadkii ku dhintay uu ka mid ahaa Amiir Nuur wixii intaasi ka dambeeyey talada muslimiinta waxaa si toos ah ula wareegay Salaadiin ka socotay masaarida oo iyaguna hoostagi jiray khilaafadii Cuthmaaniyiinta oo waqtiga ahayd mid aad u taag daran xabashiduna markan waxay heleen fursadoodii ugu fiicneed oo ay ku soo bandhigi karaan jabaruudkooda iyo dulmigooda ka dhanka ah muslimiinta dadkii halyeeyada ahaa ee 14 sano xabashida ku qasbay inay ku noolaadaan buuraha dhakadooda markana waxay u muuqdaan kuwa la garba duubay tan iyo markii masaaridu ay halkaas soo galeenna waxaaba hoos u dhacay jihaadkii ka dhanka ah saliibiyiinta dadka mar waliba la soo weerarayana waxay noqdeen muslimiinta mowqica Tibyaan oo faallo dheer ka qoray arrintan ayaa sheegay in geeridii Amiir Nuur ay ka dhignayd dhimashadii Islaamka ee dhulka xabashida dabayaaqadii qarnigii 19aad ee miilaadiga gaar ahaan 1848-kii kadib shirkii Berlin wuxuu caalamka Islaamku la kulmay duulaan saliibi ah oo ay soo qaadeen gumaystayaasha reer Yurub ciidamadii Ingiriiska ayaa soo galay Masar oo markaasi ay haysatay khilaafadii Cuthmaaniyiinta oo marka cagta saartay waddadii burburka sidoo kale Ingiriiska maadaama ay wada shaqeyn kala dhexaysay xabashida wuxuu amar ku siiyey maamuladii masaarida ee ka jiray geeska Afrika in ay baneeyaan meelaha ay ku sugan yihiin sida uu xalqada 10aad ee silsiladda Guga Islaamka uu ku sheegay Sheikh Dr. Ayman Al-Dhawahiri
بدأت الحملات الصليبية المعاصرة فتعاونت معها مملكة الحبشة النصرانية وباستيلاء الإنجليز على مصر
kadib waxaa bilowday duulaanadii cusbaa ee saliibiyiinta kuwaas oo iskaashi la sameysanayay boqortooyadii xabashida markii uu gumaysiga Ingiriisku qabsaday Masar sanadkii 1300 Hijrada oo ku beegnayd 1882 miilaadiyada waxay la wareegeen deegaano hoos imaanayay maamulkii qidaawigii Masar kaas oo dawladda Cuthmaaniyada wakiil uga ahaa bariga Afrika xaruntiisuna ahayd magaalada Harar ayna hoos imaanayeen 3 degmo oo kala ah Tajora oo ku taala Jabuuti iyo magaalooyinka Zeylac iyo Barbara oo ku yaala Soomaaliya. Ingiriisku wuxuu ciidamadii masaarida ku amray in ay baneeyaan goobaha ay kaga sugan yihiin bariga Afrika si loo abuuro marnaan siyaasadeed iyo mid ciidan.
Ingiriiska markii uu sacboolay ka dhigay muslimiinta, ciidankii ilaalinayay ee masaaridana uu kala diray ayuu boqorkii xabashida ee Minilegii labaad u fasaxay inuu weerar laayaan ku qaado muslimiinta, cagtana mariyo muqaddasaadkooda. Wuxuuna Minileg mar kaliya isku qabsaday min Herer ilaa dhulka Soomaali galbeed oo idil xasuuqi iyo isirsifeyntii uu ka geystay Herer waxay taariikhyahanada qaar ku sheegeen inuusan jirin mid isaga la mid ah oo ay muslimiintu la kulmeen abid marka laga soo tago gumaadkii saliibiyiinta ee Qudus oo dhacay 492 hijriyada, kaas oo lagu dilay 100,000 oo ruux kadib 10 maalin oo gumaadku socday. Ilaa iyo hadda lama hayo tirada saxda ah ee saliibiyiintu ku dileen Herer, laakiin muarriqiinta qaar waxay sheegayaan in markii ugu horreysay baa la dilay 20,000 oo ruux. Wuxuu kaloo ku kacay falalka dhanaha muqadasaadka Islaamka, sida uu sheegayo Nabadoon Ismaaciil Haaruun, afayeenka golaha nuqabada Soomaaliyeed.
Herer markii ay qabsadeen amxaaradu, ilaa 10,000 oo bini aadan baa hal habeen lagu dilay Herer. Masaajidkii ku yaalayna amxaarkii boqorka ahaa ee markaa xukumayay minaarad intuu fuulay waa halkaa kaga soo kaajay. Kadibna kiniisad baa loo bedelay iyo meel ayda lagu xareeyo, waxaasina waa cadaawad iyo colaad u dhaxaysa.
Sidoo kale Minilig markii uu soo galay Herer wuxuu amar ku soo saaray in luqad carabiga aan la baran karin, qof kasta oo Soomaali ah oo lagu arko Hererna aragti lagu toogto. Haddaba maxay tahay sababta sida gaarka ah loogu bartilmaameedsanayo dadka Soomaaliyeed iyadoo la og yahay in magaaladaasi ay ku noolaayeen Carab iyo Cajam? Su'aashaasi waxaan u bandhignay Sheekh Xasan Takar.
Sababta uu Minilik amarka u soo saaray waxay tahay in uu garowsan yahay wixii Soomaali ay awooyaashiisa ku dhigtay. Dadka Soomaaliyeedna ay yihiin kuwa aan isdhiibin si kasta oo dhulkooda loo qabsado, sidaa darteed ayuu u doonayay in Herer laga soo saaro. Waxaa xusid midan in Minilik uu ahaa ninkii dhabaha u xaaray oo qaabeeyey damaca Ethoobiya ee Soomaaliya oo ilaa maanta maalinba qayb la dhaqangelinayo. Sida xaqiiqda Ethoobiyaanku khawf ayay ka qabaan jinsiga Soomaaliga, wayna ka saseen oo ka cabsi qabaan. Taasi maxay ku ahaatay markii tiro dhowr jeer ah oo Soomaalidu ku jabiyeen dagaallo iyagoo ka badan Xabashidu 200,000 oo askari. Wixii xilligaas ka dambeeyey waxay aamineen in iyagoo keligood ah aysan hor istaagi karin Soomaalida. Waad aragtay waxay qayladhaan u dirsadeen Boortuqiis, kadibna waad aragtay sida uu Ingiriis u garabsiiyey. Sidoo kale Ruushka ayaa ku gacansiiyey dagaalkii 1977-kii. Maantana waad arkaysaa Maraykan ayay dabada kula jiraan.
Sanadkii 1320-kii hijriyada oo ku beegnayd 1904-tii, saliibiyiintii Xabashidu waxay gudaha u soo galeen dhulka Soomaalida Koonfureed, ciidamadooduna waxay degeen duleedka magaalada Balcad oo hadda ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya, oo ay ku sheegeen in halka ay tahay caasimaddii Xabashida ee Teyteyley, waxayna gumaad kala dul dhaceen dadkii muslimiinta ahaa ee halkaasi ku dhaqnaa. Qabiilka Moobiliin oo keliya waxay ka dileen 470,000 oo ruux, sida uu sheegayo mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee beeshaasi.
Beeshan dhibaatooyin badan ayaa soo martay. Kulankan wuxuu la socdaa waalidiinteennii ee ku jihaaday dagaalkii amxaarada laga soo bilaabay ilaa hadda waa la kulmaa. Waxaa naga maqan 1904-tii ilaa 1905-tii dagaalkii ka dhacay Teyteyley 74,000 oo qofaa ku maqan oo beeshaan ah.
Marka laga soo tago dhulka Soomaali Galbeed oo Xabashida lagu wareejiyey, dhulkii kale ee Soomaaliyeed waxaa loo qaybiyey 4 qayb, 2 ka mid ah oo ah NFD iyo gobollada waqooyi Ingiriiska ayaa qaatay, halka Koonfurna uu Talyaaniga qabsaday. Jabuutina waxaa la wareegay Faransiiska, waxayna sidaa Soomaaliya ku noqotay dalka keliya ee Afrika oo ay isugu tageen 3 gumeyste oo reer Yurub ah. Marka uu xaal halkaa marayo ayay gaaladii bilaabeen ol-ole dadka lagu gaalaysiinayo, waxaana khatartan kacdoon jihaadi ah kala hortagay halgamaagii mujaahidka ahaa ee Sayid Maxamed Cabdulli Xasan oo dhidabada u taagay dowladdii daraawasheed oo caasimadeedu ahayd magaalada Taleex ee gobolka Sool, taas oo jirtay 20 sannadood. Jihaadkii Sayidka waxaa barbar socday nashrinta Islaamka oo markan si silmi ah ku gaaray dhul badan oo uu ka mid yahay dhulkii Islaamka horey looga soo saaray ee Xabashida, waxayna dacwadu gashay qasriga boqortooyada Xabashida looga arimin jiray. Dadkii ay saamaysayna waxaaba ka mid ahaa boqorkii xilligaasi ee Lig Iyaso oo Islaamnimadiisii kadib la soo xiriiray Sayid Maxamed Cabdulli Xasan. Si haddaba arrimahaasi aan wax badan uga ogaano iyo saameynta dacwadu ay ku yeelatay qabaailka Xabashida, waxaan wax ka weydiinay Ustaad Abu Ibraahim.
Lig Iyaso wuxuu bedelay Minilikii labaad awowihiisa ahaa, wuxuuna kursiga soo fuulay 12 December 1913. Geeridii awowgii kadib, boqorkan muslimka ah wuxuu la xidhiidhay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, waxayna ka wada hadleen arrimo ay ka mid ahaayeen sidii loo mideyn lahaa muslimiinta adawgoodana hal meel ay uga soo wada jeesan lahaayeen. Laakiin boqorkii Iyasu wax badan ma uu sii joogin qasrigii boqortooyada Xabashida. Markii islaanimadiisii laga war helay, waxaa af labadii dhawaaqay kaniisaddii Xabashida oo soo saartay qaraar ay ku laaleen madaxtinimada hoggaamiyahan, waxayna ku kiciyeen shacabkii Kiristaanka, sidoo kalena waxay u soo kaashadeen xulafadoodii kale ee Saliibiyiinta reer Yurub, sida ayaana xilka looga tuuray. Islaamku wuxuu sidoo kale xilligaasi ku dhex faafay qoomiyadihii la kala oran jiray Gala iyo Ichu sanadkii 1905 Hijriga oo ku beegnayd 1780 Miilaadiga. Waxaana diinta Islaamka qaatay hoggaamiyihii qoomiyadda Ichu, isagoo ku dhawaaqay go'aan ah in muslimiinta dhulka ay beeshiisu degto aan lagu dhibaateyn doonin, shacaairtooda iyo diintoodana ay siday doonaan u muujisan karaan.
Sidoo kale daraawiish, inkastoo dagaalkooda xooggiisa ay isugu geeyeen Ingiriiska, haddana waxaa jiray dagaallo in badan socday oo dhex maray Xabashida iyo mujaahidiintii daraawiisha. Warbixinada qaar waxay sheegayaan in meelihii labada ciidan ay isku farasaareen ay ka mid ahayd magaalada Jigjiga ee caasimadda dhulka Soomaali Galbeed sanadkii 1390 Hijriyada oo ku beegnayd 1920. Waxaa duleedka magaalada Imey Galbeed oo ka tirsan gobolka Afdheer ee Soomaali Galbeed ku geeriyooday mujaahid Sayid Maxamed Cabdulle Xasan sanadkii 1376 Hijriyada oo ku aadanayd 1984 oo ku beegnayd waqtigii ay Yahuuddu Filistiin la wareegeen ayuu Xayla Salaasa isna la wareegay dhulka Soomaali Galbeed isagoo taageero ka helaya dowladda Ingiriiska iyo waxa loogu yeero qaramada midoobay.